ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเพราะคุณคือที่รักผมชุมพลและสุวิชนนท์ครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะฮะกับทางสถานีวิทยุแห่งนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณทุกท่านที่เปิดวิทยุรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับเราก็ยังใช้วิทยุนะฮะระบบวิทยุกันอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าใครมีโทรศัพท์ที่มีแอปวิทยุก็เสียบสมอลทอล์กก็ฟังได้นะครับไปไล่ไปนาก็ฟังได้หรือเปิดวิทยุในรถยนต์นะฮะที่มีเครื่องวิทยุเนี่ยก็ฟังได้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางรายการของเราก็แจกอะไรนะกระเป๋าใส่แว่นตานะครับกระเป๋าใส่แว่นตาเอาไว้รักษาแว่นตานะครับจะได้ไม่ตกไม่เปื้อนไม่ฝุ่นไม่เป็นรอยไม่เป็นขูดขีดอะไรต่างๆนะครับก็ใช้ซองใส่แว่นตานี้ก็แล้วกันนะครับเรามอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านก็ดูซิว่าจะมีคนที่ใส่แว่นตารักแว่นตาสักกี่คนที่อยากต้องการถุงหรือว่ากระเป๋าใส่แว่นตานี้เอาไปใช้กันนะครับรับกันไปเลยนะครับฟรีๆส่งให้ฟรีด้วยแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านที่ทีมงานนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0806218722 0806218722ครับคุณฟังครับก็ไปฟังเพลงกันเลยดีกว่านะฮะฟังเพลงจากทางรายการเพราะๆจบแล้วเมื่อจบเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในช่วงหน้านะครับวันนี้มีเรื่องราวของพฤติกรรมทำลายสุขภาพจิตที่ควรหนีให้ไกลมีพฤติกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับช่วงนี้เชิญฟังเพลงครับ
Now ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหาJIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
เอาละครับสำหรับใครปัญหาคาใจที่เกริ่นเอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมทำลายสุขภาพจิตที่ควรหนีให้ไกลนะครับพฤติกรรมที่เรียกว่าทำเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยไม่รู้ตัวยิ่งแต่ละวันนะที่ใครต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆก็อาจจะทำให้คนนั้นเนี่ยคนคนนั้นเริ่มมีสภาวะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพจิตได้เหมือนกันซึ่งก็มีถึงประมาณ6พฤติกรรมด้วยกันนะฮะที่ทำให้เสียสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นลองมาฟังกันดูนะครับวันนี้6พฤติกรรมครับอย่างแรกเลยก็คือขี้ระแวงขี้ระแวงนะฮะก็บอกว่าหากใครมีนิสัยขี้ระแวงเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เคยไว้วางใจใครได้เลยไม่ว่าใครจะทำอะไรก็จะนึกไปก่อนว่าคนโน้นคนโน้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีนี่คือนิสัยของคนที่ขี้ระแวงนะการระมัดระวังตัวเป็นเรื่องที่ดีแต่ขี้ระแวงจะทำให้สุขภาพจิตเสียได้ดังนั้นควรระวังไม่ใช่ระแวงนะครับ2ครับพฤติกรรมที่2ก็คือขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนผิดเขาอาจจะเคยถูกตัดสินอะไรสักอย่างจนทำให้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ฝังใจแล้วก็การไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะแต่การไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เพราะอะไรฮะเพราะเราเนี่ยจะไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้เลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ชีวิตก็จะทำไมฮะดำเนินไปอย่างกล้าๆกลัวๆมีใครเป็นอย่างนี้ไหมครับขี้ระแวงขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พฤติกรรมอีกอันหนึ่งนะครับพฤติกรรมที่3ที่ทำให้เสียสุขภาพจิตก็คือโทษแต่คนอื่นโทษแต่คนอื่นครับความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาแต่ความผิดของเราเท่าเส้นผมใช่ไหมคือมองความดีเนี่ยไม่เห็นนะฮะความถูกต้องหรือความถูกต้องก็ไม่เห็นดังนั้นเนี่ยคนอื่นที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะอาจจะเสียใจนะฮะแต่คนที่ต้องทุกข์ทรมานท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเราก็จะกลายเป็นคนเสียสุขภาพจิตเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีใครเนี่ยอยากคบหาก็กลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขอะไรเลยเพราะคอยโทษแต่คนอื่นนั่นเองแล้วก็พฤติกรรมที่4ครับนั่นก็คือหนีปัญหานะเป็นคนที่หนีปัญหาเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยก็มีไว้ให้แก้ใช่ไหมครับปัญหามีไว้ให้แก้แต่บางคนเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยการหนีปัญหาก็คื บางคนโน่นเลยฮะไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันคิดไปว่านั่นคือทางออกของชีวิตแต่การหนีปัญหาก็คือการเพิ่มปัญหาหนีปัญหาคือเพิ่มปัญหาให้ตัวเองคือปัญหาเก่าก็คือไม่ได้แก้ปัญหาใหม่มันก็ทำไมฮะมันก็เพิ่มขึ้นก็ทำให้คุณเนี่ยเสียสุขภาพจิตไปเลยเพราะอะไรฮะเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ปัญหาอันไหนก่อนดีใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พฤติกรรมที่5ครับก็คือมองโลกในแง่ร้ายคนที่มองคนอื่นในแง่ลบนะฮะทุกวันในชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแต่ความหดหู่เศร้าหมองมองคนรอบตัวว่าเป็นศัตรูคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะมาทำร้ายตลอดเวลาทุกคนในชีวิตจ้องจะทำร้ายตัวเราเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตก็คือเรื่องเลวร้ายแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะสุขภาพจิตเสียครับไม่มีความสุขทางใจเลยเห็นไหมโอ้โหแล้วอันที่6นี่นะฮะสำคัญมากสำคัญด้วยเหมือนกันคือพฤติกรรมอาฆาตแค้นอาฆาตแค้นนะฮะจิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับความอาฆาตชิงชังอิจฉาริษยาเนี่ยนะแน่นอนนะครับว่าไม่อาจหาความสงบได้เลยร้อนรนในใจอยู่ตลอดเวลาก็เกิดจากจิตเนี่ยอาฆาตที่ไม่ยอมให้อภัยแล้วก็จ้องทำร้ายแต่คนอื่นนอกจากตัวเองจะเสียนะสุขภาพจิตแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลแย่ๆไปถึงคนอื่นๆอีกด้วยนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับ6พฤติกรรมที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงการกระทำเล็กๆที่ไม่ควรหันมาทำร้ายสุขภาพจิตของตัวเราเองได้แต่ถ้ามันทำบ่อยๆมันก็อาจจะกลายเป็นการสะสมสุขภาพจิตที่ไม่ดีไปในตัวการมีสุขภาพจิตดีนอกจากจะทำให้ร่างกายดีแล้วเนี่ยยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีตามขึ้นไปด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะสำหรับวันนี้ในช่วงไขปัญหาคาใจกับ6พฤติกรรมที่ทำให้เสียสุขภาพจิตนะก็หวังว่าจะหลีกเลี่ยงจะปรับให้ได้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังบทเพลงเพราะๆฟังเพลงที่หาฟังไม่ได้ทั่วไปจากทางรายการนี้กันอีกหนึ่งบทเพลงครับจบแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้า
Thank you. ระเยซูตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจเสียใหม่
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงที่2การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดในวันนี้นะครับก็มีหัวข้อวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็เราคงได้ยินคำพูดที่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงวันพรุ่งนี้แต่ขอให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับคำพูดประโยคนี้ช่วยให้กำลังใจผู้ที่รู้สึกสับสนแล้วก็กังวลกับการเผชิญหน้าเหตุการณ์ของวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเราคิดและก็ใช้วิจารณญาณเนี่ยเราจะพบว่าคำพูดเช่นนั้นเนี่ยมันให้ความจริงที่ไม่ครบถ้วนก็เนื่องจากว่าการที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนเองต้องการในวันพรุ่งนี้เนี่ยคืออะไรผู้ที่มีปัญญานะฮะเขาก็จะเข้าใจสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละวันนั้นแล้วก็จะส่งเสริมขับเคลื่อนสำหรับวันพรุ่งนี้คุณฟังครับชีวิตมนุษย์เนี่ยมีคุณค่านะฮะต่อเมื่อเราเข้าใจจุดหมายของชีวิตเป็นเรื่องน่าเสียดายนะที่หลายคนเนี่ยขาดความตื่นเต้นในชีวิตแล้วก็ถ้ามองลึกลงไปในดวงใจในหัวใจในห้วงหัวใจของเขาเนี่ยพบว่ามันเป็นรูโบว่างเปล่าคือไม่รู้ตัวเองว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็เหมือนกับคนที่นำเรือออกจากท่านะฮะออกจากท่าเรือนะฮะโดยไม่รู้ว่าเอ๊ะท่าจอดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเขาก็แล่นไปเรื่อยนะฮะจากฝั่งแล้วก็ขับเรือโอ้ขับเรือดีที่สุดเท่าที่เขารู้ว่าจะทำได้ประมาณนั้นนะแต่การขับเรือดีอย่างเดียวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องรู้ว่าท่าจอดอยู่จุดไหนเพื่อจะกำหนดการขับเคลื่อนไปอย่างจุดนั้นให้ได้นะครับหลายคนนะขณะนี้กำลังสับสนกับชีวิตตนเองสงสัยตัวเองไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาจะพบกับความหมายของชีวิตก่อนตายหรือเปล่านะฮะแต่ด้วยเหตุนี้กิจกรรมของวันนี้เขาก็หาความหมายไม่พบหลายคนก็ทุ่มเทงานหนักเพียงต้องการอะไรเพื่อฆ่าเวลายอมทำงานหนักพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยยุ่งอยู่กับงานเพียงเพื่อให้วันหนึ่งผ่านไปแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นกลับพบว่ามีเสียงเรียกร้องให้ค้นหาความมุ่งหมายของชีวิตฉะนั้นนะครับถ้าต้องการให้ชีวิตวันนี้มีความหมายอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับถ้าต้องการให้วันนี้ให้ชีวิตวันนี้มีความหมายอย่างแท้จริงและก็มีค่าสูงส่งจงค้นหาความมุ่งหมายของชีวิตให้พบแล้วก็ให้ก้าวย่างของชีวิตวันนี้เนี่ยมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านแล้วก็สำหรับผู้ที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขสำหรับผู้ที่ยังค้นหาวิถีชีวิตที่จะนำไปสู่ความอิ่มเอมใจไม่ได้นะพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตดังนั้นเป้าหมายชีวิตพรุ่งนี้กำหนดโดยพฤติกรรมของวันนี้ชะตากรรมของพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในวันนี้แต่บางคน ก็บอกว่าโอ้วันนี้พรุ่งนี้อะไรไม่รู้ฉันไม่รู้หรอกฉันก็อยู่ไปวันๆอย่างนั้นแหละประมาณเนี้ยอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับฝากเอาไว้เป็นข้อคิดดีๆในวันนี้ก็แล้วกันผ่านทางรายการเพราะคุณคือที่รักคุณฟังครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักเวลาของรายการหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็จะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไม่เห็นเธอแล้วฉันยังเสีย